De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe comezamos falándolles de teatro porque, como lles viemos anunciando este sábado, representase no Auditorio Gabriel García Márquez, no Auditorio de Mera, ensaio sobre a cegueira, a obra, a montaxe de Sarabela Teatro. Queremos saber un pouco máis sobre esta montaxe e para isto, pois, temos comunicación telefónica coa actriz Fina Calleja, que é unha das membros do reparto. Que tal, Fina? Moi bo día.
Pois moi ben, con moitísimas ganas de ver o mar, aí de Mera, maravilloso, e de compartir este espectáculo que, a verdade, nos está dando moitísimas alegrías cos espectadores, claro.
Sí. A verdade é que apetéceme, eu non vin o espectáculo e apetéceme moitísimo ver esta obra, non? Que xa levades un tempo con ela, non?
Sí, estreámolo o pasado 23 sí. de setembro. Está comenzando a súa xira polos teatros galegos, dentro da Rede Galega de Teatros, e ademais é un espectáculo no que, aparte dos 9 actores que non é nada habitual nos tempos
que
corren,
nada, a verdade é que
os 9 actores que conforman o equipo neste elenco que se desdobla para crear este universo maravilloso de José Saramago, hai detrás o traballo magnífico do que non se ve, non? Pero que sí está en riba da táboa, que a escenografía de Suso Montero, a iluminación de Baltasar Patiño, o traballo inxente de Ángeles Cuña como directora, pero tamén como adaptadora, que xa está empezando a recoller os froitos, con esa nomeación aos premios Max de Teatro, e os María Casares, que será tamén a gala o día 30 de marzo aí, moi cerquiña a vosa, na Coruña. Logo, un diálogo maravilloso que se establece entre o teatral e o cinematográfico, posto que...
Sí, que esa é outra das novidades de que aportades, non?
Sí, tiñamos a necesidade de abrir a porta o cinema, porque así o pedía a obra, non? Posto que, como ben sabedes, é un texto moi coñecido, a obra parte de esa epidemia dunha cegueira branca de orixe descoñecida. O goberno decide ir, para limitar o contagio, ir pechando aos contagiados, e aí hai un micro universo que se crea nesa situación de clausura, de peche, pero despois está o mundo como fora desas paredes, non? E por iso era tan necesario ese diálogo tamén co cine. E que ben firmado, pois mira, que queres que che diga? Con Oso, xa, Goya, Jorge Coira, ben merecido, Gaspar Broullón, o sea que máis non puidemos votar.
Claro.
No pote votamos todos os ingredientes que tiñamos a nosa man.
Fina, dime unha cousa, como actriz supón un reto facer esta obra, porque, isto supoño que aí ten que haber un traballo previo moi importante cara a asumir esa non sei, ese papel, non? De cego na obra.
Mira, os 10 primeiros días de ensayo prácticamente estivose traballando ca cegueira, exclusivamente. Ajá. Con esa necesidade de ver cos ollos, con nariz, cas orellas, cos pés, cando falta ese sentido, non? E digo, simplemente traballando iso, ese pequeno detalle que despois non se pode abandonar en ningún momento. Uh-huh. Aí os compañeiros, posto que eu son a única que vexo...
Ah, a ti te coxa.
A min, sí, coxa, son a única que podo ver.
Eres os ollos de todos eles, non?
Son os ollos de todos, e os compañeiros fixeron un traballo magnífico que, ademais, temos que manter, que decir, que hai que realimentalo constantemente, non? Claro. É unha grande responsabilidade, posto que xa polo propio tema que aborda a obra, que fala da humanidade, non? Uh-huh. Desa condición nosa de estar cegos aínda con ollos, claro. Non? Uh-huh. Que é un pouco a grande metáfora que está tan vixente neste momento. Uh-huh. A responsabilidade de ter ollos cando outros non claro. Poden ver, non? Uh-huh. Que e por suposto, é tan así que aínda non estamos na tesitura de disfrutalo plenamente, uh-huh. a ver si son quen de explicalo, non? Sí. Posto que enfrontamos cada representación con moita responsabilidade pola potencia desta obra, sentímonos moi responsables para facer chegar esa mensaxe. E tiñamos que estar moi felices, porque claro, porque temos 7 nomeacións aos María Casares, porque é un placer auténtico, francamente, compartir o escenario con compañeiros. É un luxo ser 9 nas táboas, non? É unha cousa que antes era máis ou menos habitual, pero que agora cada vez se está poñendo máis difícil, non? Pero estamos ca alerta, ao mesmo tempo estamos sendo moi conscientes do privilexio que atoparnos e poder disfrutar e compartir cos espectadores este espectáculo.
Claro, facer efectivamente, como dís, nos tempos que corren non é non é xa habitual ver unha obra con tantos personaxes enriba do escenario, non? Aí hai tamén unha aposta forte por parte de Sarabela.
Fortísima. O sea, non o podes imaginar, pero non estamos en disposición tampouco de chorar, pero claro, fortísima. Claro. Finalmente, quen se adica a arte, quen se dedica, aínda que parezan que son palabras moi grandes, uh-huh. a unha aventura como a esta, que a teatral, faino por paixón e por ganas de comunicar. E entón, non nos queremos desencabalgar da ilusión, non? Do disfrute. Uh-huh.
Bueno, pois unha obra así de gran formato que para disfrutala sin dúbida que teremos a oportunidade de vervos este sábado aquí en Mera, ao lado do Mar de Mera, como ti ben dís, así que vai ser sin dúbida un placer disfrutar deste ensaio sobre a cegueira de Sarabela Teatro. Fina Calleja, queremos agradecerche que estiveras con nós estes minutos para falarnos un pouquiño desa obra. Bueno, moita sorte, porque aí por diante hai, como ti ben dís, moitos retos e, bueno, pois veremos a ver o que dá de sí, aínda que eu creo que vai a dar moito de sí este ensaio sobre a cegueira.
Nos así o aguardamos e, dende logo, convidar os espectadores a que nos acompañen, porque claro. O sentido último non é o arquivo, ni, claro. Senón que compartir a vivencia desa hora e 20 de espectáculo, porque nos necesitámolos.
Claro, e bueno, a verdade é que non sempre un ten a oportunidade, supoño que para os actrices e actores, pois de representar a Saramago, non? Que tamén... É unha cousa moi, o sea, é realmente algo bastante importante.
Mira, é un proxecto que quixemos tanto, que estivemos a piques de leválo a cabo hai anos, e agora foi o momento, non? Que por suposto, é un autor magnífico, maravilloso. Estamos desexando que a súa viúva nos acompañe nunha das representacións, que polo de agora non foi posible pola súa xenda. Claro que si, ter de man autores magníficos como a este é un privilexio, sí. Non o podemos negar. Claro, é unha maravilla.
É, sin dúbida, un privilexio que teremos tamén os espectadores e os veciños e veciñas de Oleiros e de en fin, de toda a contorna, a Coruña, de toda a contorna que queiran achegarse ata aí o sábado a todo o auditorio de Merato, o auditorio García Márquez. O dito, Fina Calleja, moitísimas gracias. Disfrutaremos a obra este sábado. Con todos vos.
Gracias a vos y vémonos mañana.
Eso es.
Vémonos mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Vale. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Sin dúbida, dentro da oferta cultural da comarca, a obra deste sábado, en Mera, este ensaio sobre a cegueira baseada na novela de Saramago. Imos xa no último tramo de Outra Mirada, co repaso aos dixitais, repaso que comezamos, como sempre, pola portada de Público. Este dixital destaca que López Madrid urdiu unha reunión co rei Juan Carlos para pechar negocios de OHL en Arabia Saudí. Quixo protexer a Felipe VI, pero fixo gala das súas relacións co anterior monarca para ampliar as obras da constructora de Villarmir que a constructora de Villarmir realizaba no AVE La Meca Medina. Os reis, di Público, brindaron un efusivo apoio ao xenro de Villarmir cando se soubo que gastou 34.000 euros cunha tarxeta black de Caixa Madrid. Destaca tamén este periódico que este periódico digital que o fiscal Orrás denuncia as coaccións das defensas da Infanta de Urdangarín e Torres. Di tamén que asociacións e políticos escenifican a unidade contra o terrorismo 12 anos despois do 11M, do 11 de marzo, as 4 asociacións de víctimas do terrorismo honran xuntas por primeira vez a memoria dos seus nun acto na Porta do Sol en Madrid. Rajoy sinala que esa unidade é moi reconfortante. Pilar Manjón critica que os titiriteiros foron presos por unha ficción. No homenaxe conmemorativo ás víctimas en Atocha, a presidenta da Asociación 11M denunciou que foi un ano complicado en liberdades e pluralidade. Lemos en Público que a Fiscalía de São Paulo pide deter a Lula por temor á mobilización dos seus seguidores. O expresidente brasileño está acusado de blanqueo pola suposta posesión de un apartamento na playa sin declarar a facenda. Margallo, a reunión entre Guindos e Junqueras foi para evitar que Standard & Poor's declarara a Cataluña en quebra. O ministro de Exteriores en funcións afirma que o goberno apoiou a Cataluña probablemente máis que a outras comunidades autónomas, pero non por privilexio, senón porque as empresas catalanas exportan máis. Tamén lemos neste digital que Iniciativa por Cataluña Esver se estrena a dirección correcto de culminar a construción do novo suxeito da esquerda catalana, que outros 63 deputados cobran o paro para ricos, que di Público, no, do Congreso, ademais da exministra Ana Mato, exparlamentarios como o socialista Madina, o comunista Centella ou John Iñárritu de Amaiur beneficiense da indemnización de 2.800 euros mensuais. O récord é para o popular Gil Lázaro, que podrá disfrutarla durante 2 anos. O Congreso, di Público, págalle o paro a Ana Mato, recibirá unha indemnización de 54.000 euros por non ter traballo. A presión social e a cercanía da Semana Santa desbloquean a folga do lixo en Málaga, é outro dos titulares deste diario digital, e Xapón conmemora o 5º aniversario do tsunami con un minuto de silencio en todo o país. En canto á portada del diario, el diario.es titula que os reis mantiveron a súa amizade con López Madrid meses despois do chat. Os monarcas coincidiron co empresaria, coa súa muller, no cine, o 17 de xaneiro de 2015, citáronse para despois da película. López Madrid foi avisado 30 de xaneiro de que o seu móvil estaba listo para o xulgado. 45 minutos máis tarde felicitou o cumpleanos ao rei. En este diario, en el diario.es, neste digital, tamén este titular: mapa do fraude VIP no teléfono móvil de Javier López Madrid. O goberno xa tratou de sancionar os medios por publicar sumarios. o ministro catalá tivo que retirar a súa proposta de multar tanto a xornalistas como a quen filtrara investigacións policiais. Tamén lemos neste diario digital que a auditoría de Radio Televisión Española revela indemnizacións a directivos infladas e descontrol en dietas e contratos. O informe de 2014, ao que tivo acceso ese diario digital a través de Filtrala, revela que se indemnizou con 26.000 euros de máis a un directivo e pagáronse preavisos en despidos sin razón. O En Común Podem leva ao Congreso a charla do Ministerio de Defensa que xustificou o golpe de Estado, o golpe de Franco. O exdeputado Félix Alonso registrou unha serie de preguntas dirixidas ao goberno sobre a información que publicou el diario.es. Sánchez aumenta a presión sobre Podemos e as confluencias para ser presidente. Titula tamén este diario digital: o líder do PSOE avisa a En Marea de que o seu partido favorecerá o cambio diante das cercanas eleccións galegas. Ciudadanos espera que a presión sobre Rajoy o obligue a dar un paso atrás. Titula tamén el diario.es. Portada de Infolibre, di este periódico: bloqueo total entre os partidos unha semana despois da investidura fallida de Sánchez. A decisión do PSOE e de Ciudadanos de negociar de forma conxunta empeorou a situación. Nin o PP nin os partidos da esquerda aceptan sentarse a negociar co equipo de Pedro Sánchez e na mesma mesa están os representantes de Albert Rivera. E ao menos, de momento, o PSOE mantense fiel ao seu pacto con Ciudadanos. Lemos tamén en Infolibre que Rejón acusa ao PSOE de lanzar un ataque a Podemos para tapar o seu xiro cara ao PP, e que Alegre pide dirimir a crise interna de Podemos en Madrid en privado e non nos medios. Tamén que a acusación pide á xuiza do Ático que reclame todos os informes policiais sobre González, que unha fundación controlada por Aguirre e Granados deulle medio millón de euros a medios afins, as empresas beneficiadas pola Fundación Arpegio foron o grupo Intereconomía con 247.165 euros, a cadena COPE con 177.510, La Razón con 33.332, ABC con 21.672 e a revista Época con 12.001 euros. Unha fundación controlada por Esperanza Aguirre Granados deulle medio millón de euros a medios afins. A Politécnica de Madrid gastouse 10,3 millóns en votar os laborais que o Tribunal Supremo lle obligou a readmitir, destaca tamén este diario digital. E as víctimas do 11M demandan deixar de ser utilizadas como ariete de posturas políticas. Tamén en Infolibre lemos que o fiscal Orrach denuncia as coaccións das defensas da infanta Urdangarín e Torres, que Amnistía denuncia que o exército de Sudán do Sur asfixiou a decenas de detidos nun contenedor industrial, e que Rajoy aproveita a súa presencia nos homenaxes ao 11M para ensalzar o papel dos militares, que Israel aproba o reinicio da construción do muro en Xerusalén, e que a vida do testigo clave do asesinato de Berta Cáceres corre perigo si continúa en Honduras, segundo sinalan varias ONGs. Tamén di que a Fiscalía de São Paulo pide prisión preventiva para o expresidente Lula da Silva e que os precios en España baixan o 0,8% nun ano pola rebaixa en gasolina e alimentos. Agora, Paris Ares, achéganos tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, o xornal Mundo titula: Alberto Orfo do 11M, canto menos trama, millor. Rajoy acude por primeira vez ao acto institucional do 11M con todas as asociacións de vítimas. Tamén se fai eco das declaracións de Pilar Manjón: estamos fartos da utilización partidista e partidaria. Despois hai outros titulares, como que Arpegio, 250.000 euros a dedo para educar na abstinencia, o acusado de sacar o caso de UGT vi cociñarse o desvío, violar mulleres a paga dun miliciano de Sudán del Sur, podería anularse o xuízo do asasinato de Isabel Carrasco, pregúntase tamén este xornal. Hai outros titulares referentes ao caso Nós, como a que ahora das testemunhas, frases que desmontan a Torres e Urdangarín. O Ranch denuncia coaccións das defensas a Tejeiro. Despois tamén hai outros titulares como a que piden 54 anos de cárcere para o número 2 do PNV de Álava, que Felipe González di sen preferencias entre Partido Popular ou Podemos, que Margallo sobre o pacto Unión Europea-Turquía entre Guatemala e Guatepeor, que os xóvenes interésanse polo exército pese o desplante de Ada Colau, titula este xornal. Tamén Fukushima, 5 anos despois, sinto que o desastre sigue. A situación política impide os reis viaxar a Xapón. Tamén que aparece a menor desaparecida en Getafe hai 6 días, que foi asasinada supostamente pola súa parella, e acordo para desconvocar a folga do lixo. Estes son os titulares máis destacados, Xosé.
Bueno, pues miramos tamén a portada digital del País. Cada día 353 mulleres denunciaron violencia machista en 2015, titula este diario. Di tamén que a maioría do Congreso rexeita o acordo entre a Unión Europea e Turquía, e a primeira vez que a Cámara se opón a un acordo suscrito polo goberno coa Unión Europea. Rajoy acudirá ao cumio día da Facete. Tamén lemos en El País que Sánchez pide a Rajoy que non apoie o pacto inxusto. O candidato socialista promete un plan de reasentamento para refugiados en España, no que o goberno coordine a tarefa. Fukushima, da destrucción á recuperación, titula tamén El País. Di este diario que as bolsas suben con forza tras a nova onda de estímulos de Draghi, e tamén que a OCDE cree que os precios do crudo poden ter tocado fondo. E Kim Jong-un ordena efectuar novas probas nucleares. Di que a orden do líder norcoreano emítese en plena escalada de tensión na península coreana. E quería, pois en menos de 2 minutos que nos quedan, lerles un artigo que publica el diario, en el diario.es, Isaac Rosa, os outros compi SMS. Di Rosa que a mí os mensaxes cariñosos entre os reis e un tipo tan turbio como a López Madrid sábenme a pouco. Que levante a Maudi, que non teña mandado alguna vez un se fuerte a un compi yogui implicado en casos de corrupción. Veña, que non nos poñamos exquisitos, que nos polleríamos lle emoticonos sorrintes e ata a flamenca para que lle quiten o bailao de todo o que se gastou nas black. O cariño dos reis tomo como un aperitivo, quero máis. Os SMS que si importan, os que me gustaría ler, os que alimentan, son outros. Mensaxes que hoxe arden en distintos teléfonos e que os seus agobiados emisores e destinatarios empeñanse en borrar por si un día acaban tamén publicados. En primeiro lugar, o resto de mensaxes que había no teléfono de López Madrid, claro, os que conseguiu el diario.es e que seguirá publicando, e que seguramente nos deixarán máis que seguramente deixarannos máis dunha sorpresa en esa cloaca sin fondo que foi Madrid. Ou os SMS que mostran as relacións estreitas de López Madrid con compis comisarios de policía, pero tamén aqueles outros que si logrou eliminar e que tal vez sobreviven en outros aparatos, pois en toda a conversa hai dúas partes. Sin salir de López Madrid, imagino os mensaxes furiosos que terá mandado á empresa que no seu día lle garantizou o borrado de toda esa información que a Garda Civil acabou reconstruindo. Vaya chapuza, o menos é que lle devolvan os cartos. Pero non nos quedemos no teléfono bomba dese turbio personaxe, quero máis. Encantaríame ler as mensaxes que o pasado mércores, tras a exclusiva de eldiario.es, entraron e saíron dos teléfonos do compi ministro de Xustiza, o compi ministro de Interior, ou o compi secretario de Estado de Relacións coas Cortes. Todos eles están preocupados de repente pola intimidade e o secreto, e que agora intentan matar ao mensaxeiro ou polo menos asustalo. Igualmente, os SMS que cruzaron o mércores todos estes compi dirixentes políticos que o pensaron moito antes de opinar sobre a noticia, que se fixeron os despistados ou se preocuparon pola privacidade das comunicacións. Se apostos pagaría por ler as mensaxes que circularon nas redaccións de todos esos medios que tardaron horas en falar do publicado, esa compi prensa, sempre tan cortesana, que non considerou relevante a noticia e como moito acabou nadando coa boca pequena e asumindo a versión oficial da Casa Real. Por último, encantaríame ver os mensaxes nerviosos, cheos de faltas por erro do tecleo e xugarretas do autocorrector que desde o mércores están intercambiando todos aqueles que dende que leron a noticia non pegan ollo. Compis corruptos, intranquilos polas mensaxes que no pasado cruzaron co mesmo López Madrid ou con outros compis hoxe investigados. Calquera día sairán a luz os emoticonos de risitas que vos cruzabades nos vosos trapicheos. E con estes outros compi SMS de Isaac Rosa hoxe en el diario, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, o luns, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.